It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo, farafina foli, ale sigira, bien farafina foli tako keme ani bi kononton ani flanae. Teriche ani terimuso ima fli, sokolendo voire l'Amérique de la kabini Washington DC, États-Unis faba kononala. Mado ibe yorom nasisa aningaliye, jombe ambolobi, jombe farafina foli kene kambi. Teriche entena be finyena, niya finyena mbado, atena seka ben. Mbeko nbe kumakele mfoyana, mga bikene adembaya obe musoro de bolo, ale muso bolo chama. Muso malia u ayuka hamina kota kake hamina koi kadamne seko ani donkola ani fenfen de be ni ube jamana de uninka ale muso en ayata kaka ninka koi o muso obiseka ke jon esa mbaron tericha ni teri muso ibe rom na ibe kanga nyingali kola awi rebe farafina foli don ni farafina foli ne ale sigira ibiseka trama visa kota la kabini senegal fo djibouti passeport ko feneta la ore la sisansa amena nga kené amba alada sigi folo ami koita amantege dale ma ale ka foli sen abe fomu ma ko mamaya nanano la ambe soroka foyana ni muso ni e jon e ni miseka ke jon fene Prednell, let's go! Ameni wakati ni mna farafina foli biya tako keme ani bikononton ani flanaye. Teriche ani terimuso anga foli bawe. Ni mwgo mbefe kawdadu anga barola doko kumureta kirenkire lela. Abiseka ansoro VOA Bambara @gmail.com. Walma ambiseka soro anga Facebook feneka nuwe VOA Bambara. Tunya fanyana bikoni anyambulo sama muso munofe ale muso belebeledi. Mwgo mwini awule no kiijo kosebe kosebe seko ani donko. Ani fenfe ni ode biseka taka jamana deun ni ubolu ninka kenono koke hamina koe. Ote do Ore oye fifi ye, ni abe fama ko fifi show ni ale fifi plus o chakeda o nyemo ye anya ale de wole bi kana nga keneka fifi ki danse keneka
nse modibo onu la de defo nklo bi la re re wallahi
biye tele la me chama ma occasion sro ka don fifi re join e bi se ka mun ni fa na o ningali jabila
modibo yere ni mana let's go ne ya su ko do ni fo anga ta dro
ah okay let's go
da
anga blada na Ne ñi ngara fifi ere join
bon déjà mi la même ba defu ani kanu mbaga be mi zo ya barake no bem fu ani ere modi bu mi fifi comme ya fa ci ko mi déjà ni mzuri ni maliende voilà ndo di ko nana jabi o re bi nga carte d'identité papier ka madame Diallo ni barake communication secteur de kono taro no fa ci ko mi pour que la même ko en
fa oui la celi avec famia la celi
voilà donc nga barako na la journaliste ya bala maîtresse de cérémonie ya bala yo fini ko be mo mi bla ni fe ka dante lu ke ka fon me oni jilla te fangale fere ami me botele na o ko du ba meme ta mi fenche manke ba form on maraji be mo bolu ko ba maraji ro decoration fonke me en grosso modo ni malendi maliamu akliba ga dugula maliamu ba fe ka fene ka doke aga jamana yi ba fo jamana din chama na ni wona ni oni chance soro kan mi chwen ke don mi fe ka min ke pour ke ka jamana change mi ko o barake ko ira mo kona kwa
seko ani donko ani akera secteur fenfe fifi e muso kelen bolu chama ibe barake lan bela mais ika fifi show ibe se ka fanyana a akila nani la togodi ani abe muni mundeka
nega fifi show akila nana chokomi depuis une fitini mani kumani fon kadini so et tout ça la donc nous ma donc fon c'est que je bena jamana barake nana bla jamani faka kumari mais fem ko long bla kuna vraiment comme na kasi sans quoi yaya donc netura ulilani kalanke anga generation be an kalanke do chance so kata ko fene ko ko fe après ci na kana ni baradam be ipi kudeta na na kenenya na wa an fitini ma 91 kudeta la ipi te sera kudeta impact donc ko so be kwa bon ni kudeta ni fait ka kera ni nyana ka ke masoro kera ni se kwa nte mana dimisina nunu na aini shoke kwa aini shoke même temps ni si ni miri nda bal bana ere de anga tien fo anyantu la una nautara anga president koro dok mi jonguda yo bo do mi de jonguna bora o do shoku kera ne la kwa ni sigini ko no sari kambe ka tani vum na ma wuli ka do ga era mai pe ku to suka sidu no nyogon koro do jamana ko ni mo mi mo mi do ibo fanti ni ko nga here se ka buli ka tuli ka to ni jate mi ne ke ni ko a ni sisi be se ka muneke ne be se ka muneke ne to se ka politiki ke parce que jama clanche be ku tikale no politician na wakati la bo sila men nu fene bi ba fo to be you know do ta ba fo bi chu ba fo cha do ne ta do am se ka fem ni ke pour ki jama de malien de ka daire la kwa malien de nga fo a bo ni fene be wuli ka do ken yere fu ga nga wuli ka do kan nungu bonne kon mena ninke ni sigini ta tinne ke nyabala jeune chamal che fulu uta gren bo gren du na uga temi uka kuma chama fo nungu bonne bena emission do kiri abe bo gren su do me a version te la ma u jama be na mikro be di jama ma yak na temi bo fo parce que man na mena ja temi be ba fo ka mai ni fe fe fo ba fo ko mai me a mai ere ko abinu ne saka ke ere bulu pul ka saka ni malion ku ka te ka mirka to sira fe no kon fan fe do nungu bonne mena emission ke emission amai si ame kuma da do ta mali la situation do bi mi mai ikambe boruka ka ngado la menani mo gobunya na moye menani dongli da la bado munu done do menani ministre koroye menani mogoye mogo munu vera ma wi para ke jamane ni me menani ya fena pour mogo ka donga fo après tout ou bla la ni fe na posu na chuku chuku ara ma dulu do malion ni do am sira nyon sam
fifi ka fifi show asigle an si sanche ni a sanjoli
bonere a barada mne ni a san fly clay me abe ka botele la ni a sangle ni clay
abe botele di mena
abe bo welcome na an hachen national la samedi midi ouais ka ga mercredi 11h abe dame ne di sabana abo samedi nanna fene midi fe ani mercredi flamu no doka araba
mais émission abo direct de la walma abe préenregistré ka blade
bon émission c'est vrai que mo chama ma famia nete baraka wertem na en fait nini wertem ni baraka no mali ne ka agence bembulu ne ka studio bembulu ne re de binga émission enregistré mais directité ama enregistré direct ki condition ko no pour que jama ka tegere no fon fon ni mo ko bale tele la pour ko no ka ka ke sisa non en fait amba ke do ko ke le son ka botele la o ba ke ami tan soro ka glanga ni ki ka ira mo ko la ko
jaran fifi aw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ bi kɔni fifi show ale fana bɛ farafina fɔli ka gɛrɛn na baro ni nin fɔra mɔgɔ min kɔ n b'a dɔn Kajatu ani Mariam an kɔni an bɛ te deuxième ni premier an b'a bɛɛ min ka to o la sa Frednel let's go puis a démarré maintenant
ne tɔgɔ ATT Junior ne b'a ɲini n balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrika
Limbalmo, Amisa Kodi do. Mbon invite Auka Farafina Foli Watilane. Sibiri, Kari, Tene, Araba. Kata nege kanya kile katabla nege kanya flala. Fan du FM VOA Africa.
Balmaw an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ an kɔni an ka kɛnɛ a sigira sisan kuma dɔnnaw ko ten ko kuma man di mɔgɔ kelen da kɔnɔ o de la an bena kuma di fifi kanubagaw ani fifi ka emisiyɔn ka di mɔgɔ minnu ye ani farafina fɔli ka fɛnɛ ka di mɔgɔ minnu ye ni ɲiningali min b'a bolo ani aw kila ye mun ye nin ko yi na an ka se ka tɛmɛna ye nka yan'o cɛ halibi n b'a dɔ fifi ma kalaya halibi an bena fɛn dɔ k'a la pour ke pipi ka se ka bila fɔrɔmu na prener let's go Fé show sur farafina foli wati ambalma o angoni anga kene adam nena ni sisa ni wati nina ore la anga foli be krenkereli ala fifi re ay aka fembe black na anga kuma jambulu amba fo ani abarake nyombe o senfe anga foli folo folo obe fatmata kulibali ame mohamed jabifo rose jakite fatmata tienta wafa ma fifi yani anga temeni foli o folo ame na kuma di la misama Fifi alibi ame nyona o tekele banka hein e farafina foli alibi sena alibi amna kuma di ambalmo mso fatumata kulibali ma kakene
batitena
ah ebe fan mena
nebe barake wartem na me loje le me asete bula nde kata so tan
e ka akila munde fifi ka shoka no e fifi show
ne kɔni bɛ min fɔ fifiko la fifiko kɛra tare ye an maliyɛnw bolo parce que anw yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye fifi nan'o kɛ mali kɔnɔ o diyara anw ye parce que fifi ye denmisɛn de ye fifi tɛ mɔgɔkɔrɔba ye mɛ mɔgɔkɔrɔba hakili de bɛ fifi la fifi nana ni emisiyɔn ba ko fifi show fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ka denmisɛnninw bilasira baarako ta fanfɛla la bɛɛ b'a dɔn farafina sisan kɛrɛnkɛrɛnna mali la yan baarako ka gɛlɛn u bilasira o bɛɛ b'a kɔnɔ don na fifi anw ka ministiri kɔrɔ yɛrɛ invité le ministre de la communication a y'o invité ka na ka débat kɛ o kɛra o don na pour que denmisɛnninw bɛ bilasira o ɲɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fifi bɛ yaala ala ye filani yaalala dɔ ye muso dɔ a sɛgɛnnen don a n'a ka filaninw bɛ tile ka yaala tɔɔrɔ min bɛ filanitigiw kan kɔlɔkɔlɔ tɛ fifi y'o dɔ ye a y'o dɔ invité ka na émission na baara min kɛra yen nɔ fifi sara de bɛ ala bolo dɔw ko k'u bɛ den nin ta u bɛ fɛn bɛɛ kɛ den ninnu ye u bɛna fini di den ninnu ma u bɛna fɛn caman kɛ den ninnu ye o bɛɛ kɛra o don na o kɛra ne yɛrɛ sigilen ɲɛna fifi ka baara vraiment tare tare don quoi denmisɛnni mɔgɔba don an kɔni bɛ dugawu de k'a ye yarabi yama ala ka baara in t'a ɲɛ a filanan ye mun ye fifi wari tɛ bɔla mɔgɔ si kun ka don fifi kun normalement ni mɔgɔ dɔw n'u bɛ nin suguya kɛ dɔrɔn u bɛ taa wari ɲini mɔgɔw fɛ fifi tɛ taa wari ɲini mɔgɔ fɛ fifi yɛrɛ de b'a ka wari bɔ k'a ka émission kɛ émission in bɛ kɛ salle babɛnba kɔnɔ fifi b'a ka salle ta a b'a ta à ses frais k'a ka baarakɛlaw sara mɔgɔ minnu bɛ na k'i jɔ n'olu ye a bɛɛ lajɛlen
fatumata an ka foli bɛ yen ko fifi ye mɔgɔ min ye denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman k'a bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni fifi otola barakela ñoon jul be bulu
fatma tabseke entantie donc mafu arasma seria la maintenant mo mo me barakene bulu agence la permanence la nga bureau la abe mo wolo vla ñoon bo mais contrat be ni do tie wolu bena dro émission do nouveau barake yo fo technicien bo la cameraman bo la amuru sera émission bana do ne bu sera ne buka warduma kwa mais do be no lu be barake mulu permanentement agence la mais nga émission ere cadre kon nana ni ataka le émission ere do taka tani mo mo
ngi ka émission be produit dom na sarabala wa mo mo mena ala dia ou bien mo be do foa
foule do pour le moment net afek ak sare parce que pour le moment mali la et pour moi urgence yé ka ninkeri ka mo ko ti ka mo de mais donc pour le moment afek ak war kuy ma fe malon ka fam nya mindo ma fe wa do fin sou mundo ou ka na te ki en tinata da nga mali de men folo après au ko fait peut-être en se rentrer ke bien mais on me kan digi da sponsor kan ni mo chama mbe kuma la saison following bana flana mu dam netto flani ay sponsor do soro amika le ukumu ko na namse ka barake ani ortem ske nene ortem fene contrat di ban nonche ni ben emission ke ne ba du mo lu ba botele la meni ki barake ortem ni do fu ka nga se ka la jam si ka bukuma ab se ka ke tu mi pour ke ne ka se ka do soro na fa soro la parce que nga janti war bebe ta la effectivement comme tantia fo tu mi
fifi farafina foli ale be sena ali bi anga foli krankrele o ba an reka fans club president Omar Isiaka ni ale na ka koyomso olu bora koyomso la ambe dou ke ko ala ku kambe alibi ambe kinga farafina fol di la mais ambe temeni cdk jabate fais moi confiance let's go
oui
jabate ba music yeah baby get an answer que le mane Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, mon calendrier est là. Mon chéri n'a bisou qu'elle est là pour mener la joie. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi.
wala wala
wala wala
kako ube ne gede gede kane gede gede
ube ne
CDK Jabate, fais-moi confiance, tu me fais confiance, je te fais confiance. Mon chéri, Nabizu Kenela, au béni la joie, tu es ma joie de vivre. Farafina folie, allez ka folie be, à l'aménikela ana kanoubara be. Ni be fera ni folie, douan la medron, FM Kelimpeu dron au 102 FM. Tchè Kelimpeu dron fè, ni don Kelimpeu dron, Sibiri, Kari, Tene, Araba, negenye Kelim, Katrabla, negenye Flala. Et interiche, an interimuso, bita na forum romuko, Fifi show en action. Odi la, ante singa antenina, ambe Fifi, anaka barakela ou befou. Nous, Fifi place Sarli, ou Kelunuka chessiri mouke, sa jamana amina ko ani agelea u bisika no ya tugamna lamisa
bibi ni bora ka tanu sisan no ka bara la kotebe yali bara in konna la de me kren kren ndo be be mitro abau ere ko ka po ibe mgo chama sara akola ibo o tawu ni mambo mi
agence de communication bembulu donc me bara ke bara ke ro bembulu fortement ni mgo bembulu musara kalula se ga me bara ke donc war be bodi la me war ba ke peut-être ne bulu techniquement war ba done me je veux dire ama gelea ma tro tro de ba ko mgo wero parce que camera bembulu ka bara odi studio bien bulu kaba donc me yere ka camera odi ta et puis amé peut-être minanke ni la fra rendre abana amé ta émission tourner à décoration ça fait ñeba fait la bero boné ré parce que nga bara wi ré di moko ma mi famia ko le émission est télé la il est présentateur ici avec bara ke télé de la né ré di bien émission produit na studio bien bulu mais parallèlement à côté de ça né be le monde tourner amé porte publicité mon bo télé la mou ke quoi donc o war mon mana solo kalola donc amori ke ka nga fait dafa mais na camera club yere ka camera ça non ni na bara ke rock manou
Fifi ni muso kankerelela malikono ayi black ni keneka kibeni mbara sugu feneke nuko fifi geliad membala
gelaba la de gelaba di bala ni gelasro
akato ban fifi afoyana mo siklo tana
don ni gelasro ni bu chamana
bi
jankle nga aklina isoro foni desare la somo ga dala foloko mo bi ka balu ala ou bien ko fem douera bi ka nyema lila amano ya ou ma famu et puis ni ko show dron malien bu ko show ye yo foto kana show aka kalankwa aloko te ni ka show ye HOWD anglais de do e modibo e rabado show ko radio ko emission fifi show ko radio bamananga na fifi ga emission mais mo ba ko no niveau fifi show dro artiste de do ngi dala de do hotel en fait show ko radio ni emission nya bo mi fene kama c'est parce que ambition be na chini emission ka la djie fantan nan be donc an ana be to be ke bamananga u be to kay an ato ko wero kala pour que ani jamana wero chini peut-être an unu se ka baraka nyom en fait donc nya gela soro au niveau là nya gela soro niveau mo fene no kala financement ma green ampanga kere ngou me baraka wero wero la nya war fara nyom nga nous sommes ko fene demain et puis améga émission fene ke comme tantier fi a photo ko mi babé ma sallaw en partenariat signé donc ba di mo roman normal mo ta di mo la parce que fene ay ma jibé ala même mo ko chama nga logo ke quartier nga ndaro nuya jaté mi ne chama ba demé do té war di peut-être par exemple finim do nta sa avec la radio o demé ne ko na kwa
anya kifé
même mo ko di pour le moment mo ko ma war ta ka fo ka bi suka war di ano nga mo ko sarabe bo war na mi balu sarana émission tika suku na fa ko ni folo mais je me dis que fait mes dames ne fene ka gelé ay sangelé ka la kama des ani mo ko do ko mala o lu pere ko damne kaba donc ay do okay
ah la misa kuma bi bolo
ene mom nu be baran ke amado baran konte ibu tuganti ni ferej nonye
deja la base il faut que mo ka sengele fanda me fi no an corona chokoro ka ke tu dim sini dro men dim sunu ne be barake parce que j'ai foi en la jeunesse malienne donc ni jeunu ne be barake mais mbe mo ta fene ne te mo ta ko parce que kanare o kleni ni fi no te diplome na je ne bolo ibe na zo ne mo bi la baram ne bi sera ke techniquement o il faut le sunana fene ni malik du sukumbi la cité mission konana mo mo be mission ka kadu be tika kanu donc ne ba essayer de la potentiel il y a plus une bilan malade non une émission image que ça arrive de là très généralement a be gara be émission na ou il rebe doro ke mo la ka développer am en on sent la bi traité sinon émission tourner le drone fenêtre avant émission am ta reportage ou ke ne bo texte c'est même mou toro mo la me bo du la 2h du matin ne re chef ta fam ko fe aller re bini si andale ana me sura fana be du nyon fe donc ama no ko ni ko kita du tri to ta ka blu para sou la drone au chenyo en dun la donc la bara sélection de critères ni ko ni ka foko audiovisuel milieu de kadiwe media ici dija do ni infographie ni biga bara don ni ko ni ci baram da ko sebe il sera sema na mo bila am ci sigi ta n'an bɛ baara kɛ sinɔ stagiɛri fɛnɛ baden ne be n fɛ yen.
Fifi kana bɛɛ fɔ sisan, n'i y'a bɛɛ fɔ sisan dɔrɔn a tɛ bɛn dɛ. An bena kuma di an balimakɛ ani i kanubaga dɔw fɛnɛ don, ale tɔgɔ ko monsieur Kunba. E bɛ bɔ quartier jumɛn na?
Ne bɛ Mopti.
E bɛ Mopti, e bɛ Fifi show, e b'a dɔn wa?
Ayi ne b'a dɔn. Ne bɛ to k'a lagɛ tuma caman Mali tele la.
E bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna Fifi ka nin hakilila in kan?
Bɔn nɔgɔ na ka di ne ye vraiment, tuma caman ne yɛrɛ b'a lagɛ, ne yɛrɛ bi message caman tuma caman messenzɛri kan k'a fɔ a ɲininka tala bɔ tuma ɲɔ, paseke yɛlɛkow b'a la, faamuyaw b'a la, a bɛ kurazi don mɔgɔ la ka baara kɛ, a bɛɛ b'a la kuwa, vraiment fɛn bɛɛ yɛrɛ de b'a la, faamuya yɛrɛ yɛrɛ de b'a la.
E bɛ Mopti kin jumɛn na?
Ne bɛ Mopti Mɔskin na.
E kɛlen ka nin ye, a ye dusu ani hakilila jumɛn di e fɛnɛ ma?
Bɔn nɔgɔ na a ye hakilila mun di ne ma, paseke tuma caman min mɔgɔ dɔw ye u ma kalan. U taara extérieur la, u taara baara ɲini fan bɛɛ, u ma se ka baara sɔrɔ, u segira ka na Mali kɔnɔ, u sera ka baara k'u yɛrɛ ye. Bɔn ne ko a mun dusu donna dɔrɔn ka baara kɛ i yɛrɛ ye, ka sɔrɔ i ma taa extérieur la, i ka kalan kɛ, n'i bɛ se ka kalan fana kɛ pour que i ka se k'i yɛrɛ développer ka Mali développer quoi. Vraiment o de la an ka di ne yɛrɛ.
Diyara n ye kosɛbɛ. Ahmed Konate, e bɛ se ka mun de fɔ ka fara kuma ka kuma kan?
Ne bɛ Faransi de.
E bɛ yɔrɔ jumɛn na Faransi?
Paris.
Fifi ka show a bɛ togo di Faransi ye?
Ne cousin de kun b'a lajɛ donc ale de ye ne a fɔ n ye k'a fɔ ko émission dɔ bɛ bɔ thème la sisan, k'a fɔ ko émission in donc a ka ni kosɛbɛ, c'est très important.
N b'a yira k'a fɔ jamanadenw u bɛ se ka mun de kɛ jamana joli yɛrɛ la, o le ye kɛ k'a fɔ u b'u sigi chaque fois ka mɔgɔ de kɔnɔ, mɔgɔ ka bɔ kɛnɛmana la ka na, walima k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de ka na ni wari ye. Fifi ye nin baara min kɛ sisan, a bɛ kan ka cikan jumɛn lase? Cikan do dɛ, o de bɛ fɔ yan.
Fifi ye min kɛ nin ye pour moi c'est nin ye fɛn min ye, nin ye de ka kuraji dɔ jamanadenw na minnu bɛ jamana ko kan, k'u atire ka taa jamana la, k'a fɔ ko i kɛra cogo o cogo adamaden donc nin ye fɛn fɛn sɔrɔ jamana ko kan, n'i taara ne i faso la donc o de la donc mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ bɛ se ka bɔ yen nɔ, fo comme Fifi y'a kɛ cogo min na sisan, a bɛ se ka kuraji dɔ an fana la k'an latire ka taa an ka jamana la, ka taa fɛn dɔ kɛ donc ka baara kɛ, mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka baara k'i nɔfɛ, o bɛ se ka baara di mɔgɔ wɛrɛ ma.
Konate an b'i fo, an bɛ segin ka na Fifi yɛrɛ ma sisan.
N tulola walayi.
Fifi n'i ye i ka nin baara in ta, i b'a ye i bɛ se ka preuve ani i bɛ se ka illustration caman de sɔrɔ a la. I y'a yira k'a fɔ ko i ye mɔgɔ min ye, i ye maliyɛn, i tagara jamana kɔ kan, i tagara kalan kɛ, i tilala ka segin ka na. N'i ye Mali lajɛ bi, i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ camanba de bɛ tunkarankew la. Bon depuis kelen m'a fɔ Mariam ɲɛna a ka ne jate a la dɛ. Ah ok, mais caman bɛ yen Fifi n'u ye kalan kɛ segili a ma nɔgɔn dɛ, mais e y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ i bɛ se ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan ka tila ka segin ka na jamana dɛmɛ. Fifi e ka nin fɛn mun filɛ nin, e bɛ se ka cikan jumɛn lase minnu bɛ yen hali bi n'u hakili bɛ kɛ plan fila la k'a yira u la jamana bɛ se ka taga ɲɛ?
Déjà moi je pars du principe que citation dɔ bɛ tubabukan na, u b'a fɔ soit le changement que tu souhaites voir les autres. C'est-à-dire que ne veux pas ni minke, tiens, à force de gommer, mais qu'à quel pour que ne rien à calanger français. Et moi de Boba donc fait un coup pour l'Amérique salou. Ne crois pas que non. Président Obama qui a invité à ta formation, il faut qu'on ait. Ni mon homme donné n'a réussi qu'un lot correct. Il va falloir ne Obama ne tera en fait français ni barre que Allemagne. Voilà mais si ne ma barre que ma sur million mais mille ante cinq heures maintenant au fin de. Ante malheur à y rendre aussi chaud mais tout à fait. Ne pas malheur dingue à nous aller malheur barre qui voulait du gardien à bomo kono bomo kadi. Ne pas faire du sud de malheur na. C'est l'intérêt à qui.
Mais Fifi, écoute. Gardien fene e Fifi
gardien ya, parce que cheron na nga emission na Modibo e bara mi ya comme ya fa tu illustration ko kuma fo nga emission na ye jeune no soro master de babou ou ingénieur de en géographie topographie au kalanke che mena ma bara soro e gardien ke me 30000 le soro kaluna abora gardien la fin be mi ya kanu genetique ko no wallahi Modibo ala ba nyaga dima
o che Fifi
parce qu'il sait ka développer quoi ni kala na 600 il sait ka gardien développer fo ka che ya fa tu kuma ka entrepreneurie mo mo ikra entrepreneurie bibi na mo vlo bo bara na ne bolo. Il est impôt sera, il est contribué du droit avancement sur le plan économique. Quel est bora ou laïto gardien à Hamoribo? Aïe, fali de sang. Aïe, watan keka fali kele sang. Ako ko fali sara ko digala. Aïe, wara franoa tunika fali wara sang. Ka wotro sang. Keni me jire ke bidon jis ka fa. Abita firi, chantoula. Bibi na wotro mba bulunta wotro wara wa wotro shi. Abi wara cha somo moka dula nuri. Abi bomako abaka sosara nuri.
Fifi, atete moka alibi ametemeni farafina folie. Farafina folie nyafo yana tumla ajaro mi amseka yala dunia fambe visa. Kotala la preuve en est que amena antege di papa Wemba ni Amedou Oke Alibi aleka a France la Mesuka ametemeni Maria Valencia, let's go.
Bye.
Maria Valencia, Papa Wemba, Amedou Ouke, Alakafra, dans le royaume éternel, Alakafra, Slamé, Chrétien Sou, Abela Djalinka. Farafina Foli, Alebesena, Alibi, Ode Senfe, Anga Foli, Be, Krenkrelela, Mali, Ani Dunia Moussobe, Krenkrelela, Moussoumou, Kelonoku, Chesrika, Ulukujo, Ode Senfe, Ambe, Fifi, Amba, Anaka, Dream Team, Ambu Befo. Farafina Foli, Abesena, Alibi, Fred, let's go.
It's music time in Africa.
Bon bella gele fo, le toy kajatu kibali, kabo bamako. Ayaw soho farafina foli watika. Ibiri kari tene ani araba. Kadam nembe nyekile, kasen nembe nye flama. Sande FM VOA Africa.
Farafina Foli an segira kana nga keneka. Farafina Foli ale be kesin ani dokun konona la. O senfe amena boli ka 30 kadi an balmo muso umu nyakate.
O ni klo wala.
Ka kene ko sebe?
Ba shi foi te na lam dilay.
Amen to ma ye nga premier mi de.
Aha.
Wae, o ma bende fifi ya fo na kene ka premier mi.
E se wala sa. Kum to ma ya do dong ni to ma mi do ro ke fana ya mi ota.
No, fo ete e be fan mena.
Ne be ba ma ko ipo drom na.
Fishu a be to di.
Fishu show. Akadito.
Ah.
Akadiko dunko dunko dukere.
Wow, that's great.
Atuka miningali baba tene bulu. Mumine feka fo se apporter une contribution parce que tiens la émission Fifi Show vraiment c'est quelque chose de positif comme aéré wa fotugumna donc anana am demse nu ka hakilna kura irana ka dira ka famisi antu kulonge la ka sebeke en plus avec asira nu mo ne do encore parce que demse ni ni am demse ni chinisien figiré do donc nous jeunesse d'aujourd'hui Fifi est un exemple pour tout un chacun wa fana ale fifi yɛrɛ bɛ kodiya don mɔgɔ la parce que n'i taara mɔgɔw ka jɛmukan na kuma dɔw la ils sont dépassés par les événements u bɛ perturbé u bɛ dusumangoya mais tel n'est pas son cas parce que tiɲɛ caman 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 ne bɛ taa émission fifi show la n ta o ta ni nimisa tɛ na so parce que i bɛ taga pour te divertir certes tu te divertis i bɛ ɲɛnajɛ mais i kunkolo falen de bɛ segin parce que émission émission tagabolo kura de don wa émission émission i bɛ faamuyali kura de sɔrɔ i bɛ ko kura de faamu diɲɛ taabolo kan tuguni mun b'a to i bɛ pressé yɛrɛ kura wɛrɛ ka kɛ donc vraiment a ka nin émission initiative ne t'a dɔn a y'a bɔ yɔrɔ yɔrɔ mais franchement c'est une très 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 bonne idée halisa ne kɔni bɛ dubaw de kɛ ka ala ka émission ta ɲɛ a ka se ka ko kuraw kɛ don o don mun b'a la ɲagali tuguni.
Ne fana bɛ fɛ ka ɲininkali kelen k'i la i y'a yira k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la ko fifi ka nin émission ye ko a ye impact bamanankan na a bɛ fɔ o de ma kɔlɔlɔ ko a ye impact ba kɛ aw denmisɛnninw ka faamuyali kan baara fanfɛla la ani est-ce que bi fifi ka émission in sababuya la e sɔnnen don k'a fɔ i bɛ sɔn ka baara wɛrɛ kɛ mun n'i ka kalan baara tɛ kelen ye wa i tɛna fɔ k'a fɔ i bɛ ɲɛnawolomali kɛ ou bien k'a fɔ i bɛ ɲugu a baara la parce que i kalannen don est-ce que o hakili la fifi ka émission o bɔ i kunkolo la wa.
A y'a bɔ ne kunkolo la ne filɛ nin ye ne bɛ ka kalan kɛ en gestion mais hali sini ni ne ye baara sɔrɔ hɛrɛ sɔrɔ sira wɛrɛ sɔrɔ qui diverge de la gestion ne bɛ taga kɛ fifi ka émission na an ye musow ye muso minnu ye mécanicien ye an ye musow ye muso minnu ye sotarama parantiw ye wa ni mois passé yɛrɛ min ka surunna bɛn an ye cɛ ye cɛ min ye tobilikɛla ye donc o bɛɛ k'a yira an na. Le monsieur même il a dit sur scène ako anko égalité donc il y a pas de saut métier baralangolo te mo langolo ne be ni ala e ko ki be mun ke doro ibori ke
o jara en umu nyakati mena antega di ambalmo muso kas bajaloma pora ka umu ka kuma la me a seria fifi ka shoka e fene be se ka mun e franika
on la on chine se go be so
ah be be te basie comme du
gros mon mon awo fifi ka seria vraiment fifi shoko ni ngo ka ma ke en man nyuma ni galon de ke ka on dem sene
ebe
jeli bugu fifi show kɔni a fusayara anw ma yɛrɛ 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 de n'an k'an ma fusa an ma an ye galon tigɛ parce que an dara an yɛrɛ la sisan k'a fɔ mɔgɔ i bɛ se ka kalan dɔ kɛ mɛ i bɛ baara wɛrɛ kɛ mun bɛ se ka nafa lase i ma k'a lase i ka jamana ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tɔɔrɔ ye a ma kɛ ni foyi ye surtout anw yɛrɛ denmisɛnnin minnu bɛ yan nɔ an ka baaradaw tun b'an bolo an t'a dɔn an bɛ taga cogo min an t'a dɔn an bɛ taga sira minnu fɛ espérance kow b'o la fɛnw b'o la donc à travers fifi show an ye espérance sɔrɔ an y'a dɔn an dara an yɛrɛ la an dara la k'a fɔ ko muso fana bɛ se ka kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ quoi vraiment fifi show fusayara an ma yɛrɛ de a fusayara an ma surtout moi principalement Bajalo fifi show fusayara ne ma parce que j'ai eu des espérances par rapport à fifi show.
An b'a fɔ an lamɛnnikɛlaw ɲɛna k'a fɔ fifi ye mɔgɔ min ye ale ye maliyɛn ye a ye a ka ɲɛnamaya fan a daminɛ a y'o kɛ mali kɔnɔ a tilala ka taa nansara jamana la a nana ali Etats-Unis mais o ma fifi bali ka segi ka tila ka na mali kɔnɔna la ka baara kɛ ni mɔgɔ suguya bɛɛ o b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ i n'a fɔ umu bɔra k'a fɔ tomu comme on le dit en français y a pas de saut métier mais y a de saut de gens ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne fɛnɛ ye sariya kalan kɛ mali la n tilala ka na n nana ya n ye gestion kɛ ka NBA kalan ka tila ka sariya kalan mɛ n bɛ wagati min na sisan n bɛ kunnafoni di n b'a kɛ bamanankan na an be to ka kɛ tubabu kan na an b'a kɛ angilɛ kan fɛnɛ na ni mɔgɔ n'i yɛrɛ y'i dan yɔrɔ min na dɔrɔn ne hakilila o be k'i dan ye lamisa
ne ko jamukan ye nafa ka bon i da sira nafa caman ma la a be jamanaden ɲumanw dilan seereyaw yɛrɛ fɔra sisan nɔ k'a fɔ a be kɛ sababu ye ka dusu kura don denmisɛnnu kɔnɔ yali o hukumu kɔnɔna la minisiriso min bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ kunnafonidi ko kunna ani minisiriso min bɛ yen n'o bɛ fasoden ɲumanya waleya kow kunna n'o ye reconstruction citoyenne ani minisiriso min bɛ baara kow kunna yali olu jɔyɔrɔ b'i ka baara in na wa.
Bon pour le moment n tɛ se ka fɔ u jɔyɔrɔ b'a la mais n tɛ se ka fɔ k'u jɔyɔrɔ t'a la fɛnɛ parce que n'u bɛɛ bɛ kɔntakti la et puis très généralement émission kɔfɛ mɔgɔ caman min na an fɛ yen nɔ n'u ka CV ye dɔw b'u ka problème ɲɛfɔ bon komi n'u ka di puis u bɛɛ bɛ émission ye ils sont tous pour donc u ka logo yɛrɛ b'an ka fɛn na ministère ninnu bɛɛ ko k'u bɛ n dɛmɛ ne u fɛn fɛn ka baara tɛ mun ta don o don u bɛ na u ka b'u ka mɔgɔw bila ka na émission suivre u bɛ participer donc à chaque fois que ni mɔgɔ kɔni nana n kɔni bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa u fɛ yen nɔ mais k'a fɔ ko u y'u bolo don u kun k'an dɛmɛ an kɔni an ma se u baara niveau kan fɔlɔ mais ce qui est sûr u bɛ émission kalama wa a ka di u bɛɛ ye donc u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min à chaque fois ni kaw sɔrɔ n b'u bila ka taa ministère ninnu na.
Lamisa i tun ye kuma min fɔ ɲɛna i m'o fɔ fifi ɲɛna dɛ.
Jumɛn.
E ma fɔ ne ɲɛna k'i bɛ se dɔn na ka tɛmɛ fifi kan. Sisan ne hakilila kɛnɛ kɔni filɛ nin ye dɛ an bena Umu Sangare de k'a la sisan an bɛ tɛmɛ ni Umu Sangare fifi wuli k'i jɔ dɛ lamisa ne hakilila ale jɔlen do ka ban olasa farafina foli a bɛ tɛmɛ senna halibi an bɛ tɛmɛ ni Umu Sangare ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko wele wele let's go.
sola kona tara chelo la masinga bo wala ya ya ka moso ya ronno wele wele wentule wele wentu wele wele wentule suru di ta chela la kona tara chelo la masinga bo baba ya ka ka moso ya ronno wele wele wentule wele wentu
Sangare ale ka foli sen a be fɔ mun ma ko wele wele wentu aw sɔgɔlen do farafina foli de la ni ale be kɛ siɲɛ naani dɔgɔkun kɔnɔna la sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la ericɛ sunɔgɔ kan'i bali ka fifi lamɛn ni ni fɔli fɔra mɔgɔ fɛn fɛ kɔ ne hakila nin ye duman dan ye o sen fɛ an ka foli bɛɛ fifi ye ni ale yɛrɛ bɛ wele ko nana jaabi min a dɔnnen do ko fifi ani a ka ekipe mɔgɔ bɛɛ an b'u fo lamisa sangare an ka foli b'ale ye fatumata kulibali ale bɛ ortm na an b'ale fɛnɛ fo mise kuma ale bɛ mɔpti mɔsikin na an ma ɲina kɔ amɛd konate ale bɛ fransi an b'ale fɛnɛ fo sɔrɔ ka madam kas bajalo an b'ale fo ale bɛ jiribugu la ɲakate umu an b'ale fɛnɛ fo fifi kulo bɛ na i bi kan ka maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔna na i bi kan ka olu de baro sisan mɛ a yirala k'a fɔ fɛnɛ maliyɛn camanba de bɛ jamana fɛnɛ kɔfɛla la nasara jamanaw b'o la farafina jamanaw fɛnɛ b'o la don na nataw la i kɛlen do ka mun de boloda yaasa i ka se ka na olu fɛnɛ baro walima i kɛlen do ka mun de boloda perspective d'avenir
vraiment ye moribo an bɛ sponsor ɲini na ani dɔw bɛ kuma la fɔlɔ peut-être que comme kuma caman aw yɛrɛ b'a dɔn association be yen nɔ diaspora la mali kɔ ka mɔgɔw bi fara ɲɔgɔn kan peut-être n'an sera ka chance sɔrɔ ne ni ka ekipe mɔgɔw ka taga an be se ka ta émission tourne problème foyi t'a la wa a bɛ bɔ ortm kelen na puisque déjà yɛrɛ émission ninnu caman filɛ u bɛ youtube ka an b'u bila ni mɔgɔw b'u lajɛ fɛnɛ donc n'an kɔni ni ala ye ko nɔgɔya ka sɔrɔ cɛ halisa ka an dɔn ka taa fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni fivision na ka jama invité ka taa extérieur la avec plaisir an bɛ taa ni émission tourne an bɛ émission tourne u ka situation ka ye nɔ an bɛ émission tourne u ka réalitéw ka ye nɔ pour que caman caman fɛnɛ b'a kɔnɔ aw sigilen bɛ aw minnu bɛ kɔfɛ modibo a b'u kɔnɔ milliard de bɛ aw kun aw bannen do ka wari ci alors k'a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn
fifi sɛgɛ ni yɔrɔnin kan tuguni dɛ
n'i bɛ mali la yan nɔ mɔgɔ caman bɔra sisan olu b'a dɔn mɛ halisa caman t'a dɔn mɔgɔ caman bolo n'i kɔni taara tunga i fɛ dɔrɔ fɛn bɛ b'i bolo parce que i bɛ fɛn ni minnu bila ka na n'o tɛ sɔrɔ yan olu kɔni o t'olu bɔ u b'a fɔ dɛ hɔn a bɛ yen nɔ depuis a taara a ma wele yen fɛnɛ problème min bɛ yen papiye ko ma nɔgɔn yen baarakɛyɔrɔ vie tɛ mɔgɔ la tan mun b'anw bolo ka kɔɲɛ ni fɛnw kɛ o tan tɛ tubabuw bolo o tan tɛ farajɛ mɔgɔw bolo yen nɔ i ka bi ka baara kɛ ka taa i ka so ka dumuni kɛ a banna yen sosɔngɔ yɛrɛ kuma dɔ la dɔw bɛ taa miliyɔn na donc n'a fɔra k'i b'i janto i yɛrɛ la surtout ni mɔgɔ min n'a ka denbaya bɛ kɔfɛ k'i ka tila k'olu balo k'a fɔ k'i bɛ dɔ ci i faso la yan nɔ a ma nɔgɔn dɛ fan fɛnɛ k'a lajɛ c'est avec un grand plaisir que don dɔ la kɔni ne ye chance sɔrɔ association malien dɔ ka an kɔni invité ne ni n ka mɔgɔ bɛ taa an bɛ tournage kɛ après an bɛ émission tourne en live depuis extérieur la ka se ka mɔgɔ caman ka situation yira maliyɛnw na ko k'a faamu yɛrɛ halisa ka taa fɛ ko a si de ma nɔgɔn
o kɔrɔ tɛ sa ko madam Nyantawo Kajatu Traore ani Madusu Traore k'i ye cikan bila o ma ni ala sɔnna ma
an delila ka émission vidéo fɛnɛ kɛ an b'olu kɛ mɔgɔ de m'a faamuya halisa sinɔ mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ filmew ka so yen nɔ ka vidéo cinéma an bɛ se k'u bɛɛ bɔ fiviso la an b'olu kɛ témoignage b'o la ani fɛn caman mais a vidéo kana tɛmɛ miniti fila a cayalen b'a kuwa
o tɛ basi ye fifi an bena lamisa yana k'ale bila ka taga lamisa ɲininga laban numɛn b'i bolo
an b'a dɔn fifi k'a fɔ ortm ye mali télévision soba ye a lajalen no yɔrɔ caman na nga mali kɔnɔ sisan nɔ kɛn yɛrɛ teleso dɔw bɛ ka dayɛlɛ yali donna nataw la i ma miiri k'a fɔ i ta i bolo duu fana ma walasa i bɛ baara min kɛ ortm sanfɛ baw bɛɛ n'i ka publiki de do walasa u fana ka se k'i ka baara tɔ sankɔrɔ ta ma i n'u ka jɛ ka baara ɲɔgɔnya dɔ
i yɛrɛ fɔ ortm ye chaine national de o san fɔlɔ kɔnɔna na olu yɛrɛ ka taga bolo la exclusivité de kun kan ka du ma fɔlɔ parce que olu le fɔlɔ sɔnna olu le fɔlɔ dara projɛ la c'est comme si a bonya bɛ dɔw kɔrɔ u ka san kelen kɛ kɔni olu de b'a bɔ mais effectivement ni teleso wɛrɛ gɛrɛlanw na kuma ɲi de y'a bɛɛ ye ne dan ye dɔrɔn k'a ɲɛfɔ ortm mɔgɔ ye puis an be se k'a di télévision wɛrɛ ma o yɛrɛ de ne ka avantage ye parce que kuma dɔ la i b'a faamuya k'a fɔ le fait que n tɛ baara kɛ ortm na ni émission ka di ne ye sa ne b'a bagata hali viwa la ni tele b'u bolo u b'a bulu ka tele la
Fifi
a te fo ka tɛmɛ ni ka mɛ ali bi fifi ɲiningali ma ban dɛ a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ntɔgɔma fifi n'an ma kuma di ntɔgɔma ma a bɛ ka ka ɲɛŋunu tigɛ ne la dɛ ntɔgɔma i tulo bɛ na
aw n'a fɔ ko ne ta ye contribution dɔrɔn dɛ
o de fana b'a diya o
de fana b'a diya
o de b'a diya dɛ
halisa ne bɛ dugawu de kɛ émission fifi show ala k'a taga ɲɛ halisa ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ka barikaba don a la ala ka fifi yɛrɛ kɛnɛ mɛ an kɔrɔ sini kɛnɛya de bɛ dimi bɔ a ka initiative yɔrɔ sɔrɔ halisa halisa ka équipe fana évolue comme ça ni a yɛrɛ jumana laɲini ye émission ka taɲɛ de donc ni émission bɛ taɲɛ jeune kuraw fana ka recrute ka fara kɔrɔlenw kan a ka kɛ grande famille ye jeunesse famille ko ba caman 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 ka kɛ don n'a nataw la
o tɔla a ka di ye ka baara kɛ ni fifi ye don dɔ la
a ka di ne ye kosɛbɛ
bana au passage yɛrɛ min ka mɔgɔw fo walayi be lɛski fo la famille dope black dope akoni dope ajaratu sangare mamadu jabi andré togo cousin namusa sago n'an b'a fɔ ale ma ko cousin ale de be n ka foto ta min ka digi fɛnɛ fo o ye atete junior ka madamu ye ale fɛnɛ be baara kɛ a fe yen nɔ an bara bele sanogo bari wacha kua n'u bɛɛ fanuwalitɛ mɔgɔ tɔntɔn ba ni ce tɔntɔn si ni ce ani tanti fatuma ta
ok o tɛ basi an bena an tɛgɛ di lɛski yɛrɛ ma lɛski i tulo banna ii cɛ lɛski o tola kɔngɔ b'i la mɛ ni ma fifi y'a fɔ ne i ka paw ka fari mɛ o tola i b'a sɔrɔ fifi o tola i y'a ka ji min
de
a lɛski mɛ o tola i tɛna i fɛnɛ ka nin kilisi fɔ ɲana an fɛnɛ ka to ka nin kan ta la
bon ni kilisi ase kilisi ba min na ni fɛn bɛɛ initiative bɔra mɔgɔ min na je dis que o tigi de ye kilisi ye fifi yɛrɛ de ye kilisi ye quoi
kilisi foyi tɛ ne bolo ne kɔni b'u galvaniser
mɛ fifi mɔgɔ kulo tanna sa fɔ ɲɛna i den i ka kilisi fɔ ɲɛna fana n fɛnɛ k'o fɔ vio ye mɔgɔw ye
kilisi b'ale de bolo parce que ne tɛ da yi dɔrɔn di ale de tɛgɛ b'a dilan a b'a ye cogo misele la ale de b'a dilan i maya
en tout cas toute façon a kɛra cogo cogo sisan émission ye an bɛɛ de ka baara initiative bɔra fifi de la ye tout ça mais on est an bɛɛ de bɛ ka baara ka donc a ye émission in sababu la yɛrɛ fɛn dɔw kɛra ma dɔn ni m'a dama o la k'olu yɔrɔw fɔ
an ye
profil minnu ta ka mɔgɔ minnu filime k'a fɔ ko minnu kuraji b'u la o bɛ ka baara kɛ yɛrɛ organisme wɛrɛw o kɛra sababu ye o bɔlen tele la mɔgɔ wɛrɛw ka na ka k'o dɛmɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an y'i lakodɔn émission in de fɛ mais a ka dan ye fɛnɛ ka i dɛmɛ ni siran kan donc ça fait que émission sababu la an ye mɔgɔ dama damana an kɛra sababu ɲuman ye mɔgɔ dama
o mɔgɔ joli
fifi bi se ka a da mɔgɔ la kao ɲɛfɔ kosɛbɛ
fifi an b'i lamɛn alɔ
bon n t'a fɛ ka baarakɛyɔrɔw tɔgɔ fɔ mɛ an ka mɔgɔ dɔw kɔni ye baara sɔrɔ o baara sɔrɔ effectivement et puis an nana ni exemple kelen dɔn par exemple don min an nana ni ɲɛfiyɛntɔ dɔ ye ale be bandarisiya de kɛ réception clinique privé dɔ la bamako téléphone ta a b'a passé docteur so ye na hakili be mɔgɔ mɔgɔ be sa i sa r a b'a bɛɛ dɔn denyɛrɛni fɛfɛ wula a b'a bɛɛ wɔrɔ a kelen bɛ wula yɛrɛ ma bta fɔ a ka patron ka biro kɔnɔ ale de be téléphone ta mina a ɲɛ tɛ foyi la ɲɛfiyɛntɔ de don madame kulu n'o o kun ye ka invité dɔ ye ale ta ekolse fibie ya nɔ mali la madame kulu ye formation d'a ma brai la pour que a be k'a kɛ a tentɔ a yɛrɛ ma a ka se ka formation dɔ sɔrɔ pour que a be noti ta cogo min professionnellement u kilala u kun ye ordinatɛrw o n'a ɲɔgɔnna caman kua sinɔ hali organisme ba dɔw be mali la crise in kadiri kɔnɔna na nɔ mɔgɔ caman bɛ ka ɲini ka baara sɔrɔ ye olu ye kontakte kow b'a fɛ ka sali fɛnɛ ta mekanisiya la u ka garaji la
fifi hali bi farafina foli a bɛ senna hali bi an ka foli bɛ an kanubagatɔn ye minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ ka o sen fɛ an ka président yɛrɛ national n'o ye umar isiyaka ale n'a ka kɔɲɔmuso an b'a fo an bɛ patricia kamara ale bɛ kati an b'a fo jɛnɛba kulibali an ka foli b'ale fɛnɛ jɛnɛba bamajo an ka foli bale ani Shahanud Aidara u b'a fɔma maître ale bɛ Lafiyabugu Karim Sangare ni a bɛ wele ko VOA Karim an ka foli b'ale fɛnɛ farafina foli a bɛ senna hali bi an bɛ tɛmɛ ka taga sisan Côte d'Ivoire Tikenja Fakoli un africain à Paris let's go
ni ye korotimi tarawre ka bɔ segukura segu aw ye malikura lamɛn ntɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa duru ka taa bila kaɲa duru tɛmɛlen ni sanga bisaba ye
fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila kan mali kɔnɔna na VOA Afrique, Radio La Sambalagno.
Mama.
je pense à toi, je t'écris. Une trois étoiles à cachant. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe.
Tekenja Fakoli, un Africain à Paris. Répète encore, nous saluons tous les hommes et femmes pauvres qui n'ont pas besoin de renforts. Au Sénfé, Fifi Bola, Ambafo, Nana Djabi. Amanina Fene, Ambalmake, Monsieur Leski, Angafoli Balé, Madame Touré, Amina, Ambalé Fenefo, Mohamed Kamara, Nyebila. Kakene Mohamed? Bah, ke Yali Mokroya?
Letala Yali Fé, San Basla, Anitani Nani Wati.
Yali, la Kurena Damadola, Mounde Douni.
Yali, Akinai, Yali. Obama yata kasega kesa uye kasega alafina demisano minu mu bulo dole no barala barami mesega jamana tanye nubu kuke kasoko luta katanoe Ameriki kakalanku kuka barake dauka kela baranya sosa uye noe entrepreneuria kela ere sesriye dia kulu bara ula noe ONG uye walma kela guzatman barake la uye urke kaseko u kalanku feona semese ku kabara jidu ubulo nusegila kano kasega dofaro uka keta uka alibi
Fifi ka barane aye yelema dumendo ega kula
Fifi nale folo anga kucha mambe nombo ki hati tamo iti da uyere la sisi shon nale kanabla bine onona adama de minu beno nolu kimeki gafoko ni fey beno netise kake umana sigite la kaye kafo kastawere tila kuke mimi mumaira kafone ya kiseko unyokonke dongo wakina minu nubi nanaye mugo la kaseka irayi realima mugo dongo beno unuka fey minu fey batu ubulu uweku cheti ukele minu ubulu fiti minu ubulu kaseko ndatanya niyo uye lala abisi ya kestawa uye oli kentu mubi ya kaseka mugo chama la hine kaseka mo chama ki korota ga foku bi sira barani ni honko ni ko mo mo ni bi mo keta uni ka sika ira ga foku ka saka barade ni ka saka barade ni si batai nga o si fitini mba ya bita ni barana ni ko de ke o bita sobi ka kina yele modu ga mana kunna na ko de ka sama ga ku keta uni na 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 ni be ya ka o tugula ni ka sobi de bi ni ro so
leski e be sika mo ni fo avant ngi blagata me kana ma nga 3e na de interge
d'accord en tout cas ne ni fo émission initiative ñana ma mbare do parce que ka mo mu donné no mo mu ko chama nge secteur do la ko wele gana la to la ko la ki ko ni nga ko sira ka para nge ko mna pour do ko secret be fo be je mu be ka fo mu ne bolo o fena initiative ñana ma puisque mu si gele no no ti ka se ka fin do nya soro be bi se ka atlina do to mo la mi ma to be se ka fenge o yere donc ka dan o yere do roma on se rapporte aux émissions à 5 kilos d'affaires à maman mais 5 kilos mon enfant mon kera chère la adjarabe hier même mon nouveau fara douala allez ni vous faites faire mon ouga améliorer
monsieur Leski big up en folie bi alibi ika i banga eclisi foena maintenant on trouve figan si ça peut-être que fibi besoin en foena
eclisi de émission est reconnaît ouais
c'est bien amese ki kana antega di ambal momso adjaratu sangarema adjarat banula ebe quartier de mena
ebe mutabu
ebe fifi show ebe la mer
ebe fifi show la je tout le mois ne va là tout le 3e samedi du mois ORTM ka
ni yelema du mendo ereka ko tagatola
fichon emission mi yele ne do fifi na nyo na be mamalle barnia jati mi am se ka fo fifi de kera otigini followe bari mo mi ama sambina ni bo atra ka hakil na soro kana ni emission ka emission ke malion mi se guyere femina barnia fifi show ina je fifi show mi malion ne gal la halia kalo bai se ga malion ne gal la halia ta kom dem ka nuna barako gele o muso ga na fa soro sira bo abega yele fina nyo na chama mema ko bueno mo godo ndia noni ajatimne ukume dibila we barawla bo uyere bolo kuluka barat
te fɛn nafa ma ye alors que baaraw do bɛɛ be se k'a kɛ mais fifi ka émission kɛra sababu ye k'o tigiw ta k'o dɔn ne yɛrɛ émission dɔ la ye kɔsa in na muso dɔ kun b'a la a ye garibu de tun do a n'a denw kun be garibuya de kɛ a kun tɛ denw kun tɛ ekɔli la mais fifiso in kɛra sababu ye k'o denmisɛnu ta k'olu don ekɔli la o n'a ɲɔgɔnna caman ka ani maliya minnu be kɔ kan a be kɛ sababu ye olu b'a dɔn mali ye réalité ye bi min na a be se ka kɛ sababu yɛrɛ dɔw bena kana investi mali la walasa ka dɔn ko secteur dɔw be u kun ɲɛna ko secteur minnu nafa tɛ sɔrɔ nafa be ka sɔrɔ la ali
fifi e yɛrɛ be se ka mun ne fɔ ka fara ajaratu ka kuma kan
ne be ajaratu fo parce que modibo n y'a fiye ko agence be n bolo ajaratu ye ne ka chef d'agence ye ajaratu de be fisho émission be coordonné donc a be ka kuma mun fɔ kɛ a b'a maitrise ale de leski dɔgɔni ye baara in kɔnɔna la donc b'a fo déjà merci beaucoup pour sa disponibilité et puis a ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan kuwa c'est à dire que c'est vrai que kuma bɛɛ be ka taa ali muso gerebu ine kan mais o n'a ɲɔgɔnna caman ye musow sɔrɔ minnu be métallurgie kɛ vitrerie chantiew kɛ plombiew b'a la an ye mɔgɔ caman na ɲɔgɔnnaw sɔrɔ kuwa halisa ala k'an kan bɛɛ baara in kɔnɔna na ajaratu bɛ baara min na adama b'a fo parce que a bɛɛ tɛ wari ɲɛ a bɛɛ tɛ collaboration ɲɛ finalement fiso jama yɛrɛ kɛra kfami i ma ya
kɛlen do ka programme dumɛn sigi sen ka pour que i be se ka taga muso minnu bɛ burusi kɔnɔnaw la ka ese ka taga émission dɔ k'u kan
an y'o dɔw kɛ an y'a dɔ yɛrɛ sɔrɔ hali bamako kɔnɔna yɛrɛ la tɔgɔ tanti safura madama yidara an taara a ka foro la fo baginda an y'a ka mɔgɔw ta u ye tumatu damao ifɔ dama ne yɛrɛ sɛnɛ k'a nɔfɛ parce que fifiso in fɛnɛ na ne b'a ese ka yira mɔgɔ la de k'a fɔ aw kana ne parile n tele la ta ne be ka tuwaka ɲɛnama fɔ c'est vrai ɲe kalan fɔn kɛ mais ne be ta mɔgɔ sɔrɔ position min na i ka so ne fɛnɛ be n bila o niveau de la parce que o de ye adamadiya ye mɔgɔ i k'i yɛrɛ dɔ n'i taara mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ min ka yɔrɔ la i b'i bila o niveau de la i ni mɔgɔ ka se ka ta ni ɲɔgɔn ye fifiso kɔnɔna na i b'a ye kuma dɔw la comme tan fc y'a fɔ cogo min ni taara sɔrɔ dɔ jisuma feere kɛ mɔgɔ ka ji minɛ an b'a feere ɲɔgɔn fɛ pour que n yɛrɛ k'a dɔn vraiment a fɛn min ye parce que a laban interview reportage min tɛ fɛn laban na ne be ladilikan dɔ daa tigi ma kuwa min b'a tigi sɔn hakili la mɔgɔ dɔw yɛrɛ be ɲininga kuma dɔw la a fifi e nana ne fe ne nɔgɔlen do bira émission na n be fini cogo duma na ne b'a fɔ i pari komi si be ka ta fatigɛ yɔrɔ la parce que i ka don ne do i ka baara bena yira il faut que maliw k'a faamuya ka fɔ de an ka kumasi dɔw tɔnbe kuwa émission yi de kan i be se ka ministiri sigilen gardien dɔ sigilen b'a kɛrɛfɛ an b'u ɲininga adamadenya kumaw la bɛɛ tɛ tubabuka ɲi ye parce que bamanankan b'a la mais n b'a fɛ fɛnɛ jamana wɛrɛw i b'a fɔ minnu b'an kɛrɛfɛ i b'a fɔ abidjan jamana
sénégal
dakar n bala pour que olu k'a faamuya émission yi c'est la seule émission au mali an b'a sous-titré comme modibo i yɛrɛ b'a fɔ kuma lasurunyana anglais kana by the way
yes by the way
kuma fɛ ka bɔ musangare la ni ala ka hina papa wema la artiste fɛnɛ ka dɔnkili tɛmɛna ne ka émission yi kɛnɛ ka a bɛɛ nana fifiso la kaban tigɛrija nana ami koyita nana
mɔ wɛrɛ ta émission kɛ wagati jumɛn na
bon kun be n kɔnɔ ka kɛ tarata nata yi mais an y'a bila le 17 la finalement
a be kɛ yɔrɔ jumɛn na
a be kɛ toujours babenba de la salisini kɔnɔ duguma donc an b'a fɔ mɔgɔw kana 17h ne kɔni be min fɔ dɔrɔn ne donna mɔgɔ mu ka i ka na ni be se min na i ka na pour que jama k'i ka kuma faamu u ka sɔn ka invitation ma u k'an dɛmɛ wari sira fɛ sponsor société bɔw be u ka an dɛmɛ k'an soutenir vraiment ni y'a ye halisa n tɛ ka wari sɔrɔ a tɛ kan tɔɔrɔ c'est parce que min o jigiya min sɔrɔ ni mɔgɔ nin fɛ u be duwa mun kɛ ne ye caman be kasi ne émission bana fifi ni ce e kama ne bɔra tele la o be ne fa kuwa mais a sɛbɛ niveau dɔ ma o dɔrɔn t'a bɔ fo fɛnɛ ka wari dɔ sɔrɔ n be se ka ka mɔgɔw sara sécurité financière dɔ ka kɛ n bolo parce que pour le moment an be ping pong de la ni wari sɔrɔ la kalo min na fɛn caman be kɛ ni wari ma sɔrɔ la an man jija ka technicien sara dɔrɔn fɔ
ni mɔgɔ min be fɛ ka hakilila ɲuman walima u be fɛ ka fɛn dɔ ka ye aw yɛrɛ aw be sɔrɔ cogo di nɛgɛ juru siraw fɛnɛ b'aw bolo nɔ
an ka site web be yen nɔ n'o ye www.fifishophipshi.sow.ml et puis an be réseau sociaux bɛɛ kan bi facebook be yen nɔ i be se k'an sɔrɔ instagram ka i be se k'an sɔrɔ twitter ka i be se k'an sɔrɔ whatsapp ka i be se k'an sɔrɔ viber ka k'o yɛrɛ bɛɛ bɔ a la tuguni an yɛrɛ be sɔrɔ falajɛ de douani kɛrɛfɛ tour de l'afrique de niveau la ka ɲɛsi gendarmerie ma bisirasul bi yɔrɔ min an b'o batiman fɔlɔ kɔnɔ
fifi o jara ye an b'i fo dan tɛ foli min na kuma dɔnnaw ko tɛ ko fɛn banbali o ja tɛ dɔn an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛɛ fifi an'a ka baarakɛla bɛɛ ye fifi sho mɔgɔ bɛɛ an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ an lamɛnnikɛlaw ɲɛna k'a fɔ ko nin tun ye farafina fɔli ye n'o ye music time in banbara ni a bɛ kɛ siɲɛ na ni dɔgɔkun kɔnɔ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila aw ka bi jɛmukan a labɛnna aw balimakɛ fredne kayemit fɛ an ka karafejuruba o tun bɛ an balimamuso tiyan bolo ni tun y'aw balimakɛ n'aw denkɛ modibo danbele voa afrik aw k'an bɛɛ sɛn wɛrɛ
La meilleure musique.